før jeg gir ordet til Stian og har lyst til å be I kort bønn for han, så kan dere få høre litt hvordan denne dagen startet. For Stian, han bor jo på Kvitsøy. Og meg og han hadde allerede, de hadde da kommet på at de skulle innstille ferger fra lørdag til mandag, og det måtte jo være greit, de skulle sette opp en hurtig båt. Og det ikke lett å komme seg med buss fra Randaberg til Ålgård, så jeg har vært og hentet Stian I dag, det synes jeg jo var det minste vi kunne gjøre på Ålgård. Men når Stian og tre andre står på kajen på Kvitsøy, så tikker der inne en melding om at ferger har, eller hurtigbåten har fått tekniske problemer, og det visste jo ikke jeg. Så jeg kjørte, så Stian han har da kommet med taxibåt fra Kvitsøy til Randaberg I dag og hatt privatsjåfør. Så jeg tenker kanskje at Gud det så praktisk at han hadde gjerne en finger med I spillet på det også. Det velger jeg å tenke. Skal jeg be litt for deg, Stian? Kjære Gud, jeg takker for at du her allerede. Nå ber jeg deg om at Stian må få ro for å si det han skal si, og at hjertene våre må ta imot og at det må være noe som vi trenger inn I våre liv. Velsign Stian, kjære Jesus. Amen.
Hvordan går det med bollene? Går det bra, eller? Ok, takk for muligheten til å være med på storsamling. Jeg har sett frem til dette her også. Kan jeg si et par ord om meg selv? Jeg heter Stian Bjørsvik og bor også på Kvitsøy, der jeg gift og har tre unger. Det Sebastian på 2 år, og Theodor på snart 5, og så det Charlotte på 9 år. Så jobber jeg som lærer til daglig på Kvitsøy skole. 5., 6., 7. Klassingene, de har jeg mye med å gjøre. Så jeg engasjert på fritida med diverse barn- og ungdomsarbeid. Men nå vi her, og jeg har tenkt utrolig mye på disse søndagene som vi skal ha I sammen. Grublet og tenkt, for jeg har så lyst at det som jeg skal dele med dere, at det skal få en personlig betydning for den enkelte. Og samtidig så handler det her også om å utruste oss I møte med mennesker rundt oss. Så det todelt. Og vi skal ha for oss et viktig emne som angår oss alle, som angår mennesker rundt oss. Og jeg har jo frimodig hentet inspirasjon ifra en bok. Noter gjerne forfatteren Philip Yancey. Han har skrevet en bok som heter Skuffa over Gud. Og det det som også emnene for de tre søndagene som jeg skal være her. Og denne forfatteren han reiser flere spørsmål. Altså hvorfor handler Gud på sånne hemmelighetsfulle måter? Hvorfor virker det noen ganger som at Gud gjør ingenting? Om ikke du har kjempet med de spørsmålene selv, så har du garantert mennesker rundt deg som kjenne på eller har kjent på en sårhet fordi Gud ikke grep inn. Fordi Gud ikke handlet sånn som vi hadde tenkt og forventet. Og så det slik at de menneskene vil jo lukke øyrene når du forteller om hvor fantastisk det å få tilhøre Gud. For de sitter med helt andre tanker og følelser. Opplever mye motgang, kanskje sykdom, katastrofer, ulykke, omsorgsvikt, mishandling, skuffet over og sint på Gud som lot det onde skje. Nå I starten så skal jeg stille 3 spørsmål som kan oppsummere den skuffelse eller den anklage som et menneske kan kjenne på I forhold til Gud. For det første, Gud urettferdig? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt annet I tillegg. Det et kjernevers fra Jesu bergpreike I Matteus 6,33. Der en peker på at ikke bekymring for morgendagen, for Gud din far, og han kan jo ikke svikte. Men hva når Bibelens løfter om lønn og lykke ikke går I oppfyllelse? Regningene hoper seg opp, ekteskapet skranter, helsa holder ikke, og døden rammer så urettferdig. Hvor blir det av liksom det som vi skulle få I tillegg? Vi som søker Gud og setter Gud først I livet, for det gjør vi vel. Og på toppen av det hele så det mennesker rundt oss som ugudelige mennesker som seiler gjennom livet uten å gå på et eneste skjær. Gud urettferdig? For andre, Gud taus? Gud som har fredstanker for deg og ikke tanker til ulykke. Han som vil gi deg fremtid og håp. Gud har en plan for ditt liv. Det var en sang som vi sang i ungdommen. Jeg vet ikke om dere kjenner til den. Og trygt og godt å tenke på når du er ung og livet er problemfritt. Men så står det en dag til knes i vanska, og så lurer du på, Gud, var det dette som var planen? Altså, i møte med de store valgene i livet, utdannelse, karriere, kjærlighet, du tror at du ser Guds ledelse, Guds vilje, og så ender det med et mageplask. Hva for en far er Gud? Han så jo at dette kom til å ende med noe negativt, og så advarte han meg ikke. Er Gud taus? Tre spørsmålet, har Gud gjemt seg? Og det er et spørsmål som kan bli nærgående i møte med de store livskrisene, når du leter etter en Gud som du ikke engang er sikker på om eksisterer, og så får du ingen respons. Jeg minner om at det er 11. september i dag. Hvor mange mennesker tror ikke du har stilt seg det spørsmålet, har Gud gjemt seg? I møte med katastrofen i USA. Det er ikke så lenge siden 22. juli, da ungdommene på Utøya ropte på hjelp og skreik på Gud, og ingenting skjedde. Hvordan går det an å ha en relasjon til en slik Gud? En av Norges mest kjente bloggere skrev, Gud døde på Utøya. Tenk om Gud kunne grepe inn med makt. Latt ungdommene fått høre hans stemme, avvepnet gjerningsmannen. Tenk på alle vitnesbyrder som verden ville fått høre da. Tenk på hele verden ville bøye seg for Gud. En Gud som grep inn. Er Gud urettferdig? Er han taus? Har han skjult seg? Vi kristne er kanskje veldig snare med å besvare sånne spørsmål. Kanskje fordi de er litt kritiske, litt sånn upassende. Når jeg tenkte disse spørsmålene skal få lov til å henge litt i lufta, så skal vi prøve å nærme oss litt etter hvert. Vi skal bruke tre søndager på det. Denne første søndagen så skal vi se på hvordan Gud har handlet med mennesket i gammeltestamentlig tid. Fra skapelse fram til profetene. Så skal jeg ikke servere dere bare ferdigtygde tanker. Dere må tygge videre selv. Det er viktig. Jeg har satt 6 overskrifter som kan fungere som beskrivelser av Gud og hans handling i historien. Noen av de punktene skal vi bruke litt lengre tid på enn andre. Så begynner vi med det første. Gud, en dristig skaper. Alle som skaper noe, enten det er barna som sitter med plastelina og leker seg, eller Odd Dubland som sitter og lager et maleri, de som skaper noe, de oppdager det at det er skapelse. Det innebærer begrensninger. Altså hvis du tar fram en gråblyant og et kvitt ark og begynner å tegne, da har du begrenset deg til svart kvitt. Da kunstneren Michelangelo skulle, altså han bestemte seg for å male på murpuss i det Sixtinske kapell, da visste han at han ville ikke få den tredimensionale virkningen som han hadde fått med figurerne sine. Skaparen begrenset seg selv. Og da Gud skapte himmel og jord, så hentet Gud fram det som bare fantes i hans fantasi. Ved valgene som Gud tok under skapelsen, så kom det noen begrensninger. Tenk 2 eksempler. For det første, Gud skapte en verden av tid og rom. Gud skapte tidsfølge. Altså først så skjer A, så skjer B, og så skjer C. Vi lever med en fortid, med en nåtid i dag, og en fremtid. Og vi mennesker er jo skapt slik at vi opplever dagen i dag sterkest. Stemmer ikke det? Dagen i dag er den sterkeste. Fortiden den blir litt vage, fremtiden blir fjern, og så ser vi både fortid og fremtid i lys av dagen i dag. Gud skapte tidsfølge. Men Gud selv, han er ut forbi tida. Gud han ser fortid, nåtid og fremtid på en gang. Men han skapte det slik, og det ga noen begrensninger for oss mennesker. Dagen i dag opplever vi sterkest, og vi kan ikke reise i tid. Gud skapte tidsfølge. For andre, Gud skapte mennesker med en moralsk kapasitet til å gjøre opprør mot sin skaper. Altså, Gud kunne jo skapt noen roboter, sant? Noen som gjorde alt det han sa og ville. Men Gud tok sjansen og ga mennesket frihet. med de begrensninger det gir. For Gud kan jo da ikke gå inn og styre og kontrollere menneskets handlinger. Gud tok sjansen. Det er en teolog som har sagt det at mennesket er Guds risiko. Gud var en dristig skaper. Og det tok jo ikke lang tid før Adam og Eva gjorde opprør mot Gud. Går vi til punkt 2. Gud forelder. Selv etter dette første opprøret til Adam og Eva, så støtter ikke Gud mennesken ifra seg. Men vi ser at Gud går inn i en rolle som en forelder. Altså han møtte personligt Adam og fortalte han om konsekvensen av det valget Adam hadde tatt. En generasjon senere, i møte med verdenshistoriens første mord, så spør Gud Kain, «Hva har du gjort?» Og slik fortsatte konfrontasjonene mellom Gud Fader og menneskene, helt fram til et krisepunkt i historien, som Bibelen oppsummerer med den tristeste setningen som noen gang er satt på trykk. Den finner vi i 1. Mosebok, kapitel 6, vers 6. «Då angrer Herren at han skapte menneskene på jorda, og han full av sorg i sitt hjerte.» Trøsten for Gud, det var Noah, som vandret med Gud. Han fikk jo i oppgave å bygge en båt, en ark, for seg og sin familie og for alle dyreslag. Og så kom flommen. Utslettelse. Og med en nyvasket jord og med en nytt liv som spirte fram, så tegnet Gud regnbuen på himmelen og lovte å aldri mer ødelegge hele skapningen. Gud ville holde ut med ondskapen. Gud ville løse den med andre midler. Det tok ikke lang tid før neste opprør kom, da menneskene bygde dette Babels tårn. Men Gud holdt løftet sitt. Tredje punktet. Gud verdt å tro. I den tidlige historien, det som jeg nå har fortalt om, der handlet Gud veldig åpent med folket. Altså, det var ingen som klagde på at Gud var taus i de dagene. Men når vi kommer til 1. Mosebok 12, så ser vi en viktig forandring i historien. Når Gud trer inn, ikke for å straffe folket, men for å iverksette en ny plan. Gud hadde valgt seg ut Abraham til å bli en stamfar, til et folk utskilt fra alle andre folk. Barnløse Abraham skulle bli pappa. Tenk å få den beskjeden. Abraham var 75 år, da gikk han og ventet på at små barneføtter skulle springe rundt i teltet. 10 år senere, ingenting har skjedd. Abraham iverksetter en kriseplan og får barn med tjenerinna si. Så går det nye år. Når Abraham 99 år, så ler både han og Sara, kona, når Gud kommer og bekrefter løftet sitt. Her hadde Gud gitt dette paret en lysende drøm om fruktbarhet. Og så er det som at Gud lener seg tilbake og sitter og ser nesten som et reality show, at det dette paret, det blir eldre og eldre. Hva mente Gud med det? Bibelen forteller at Abraham, han lærte en lekse. En lekse som kanskje du og meg også trenger å lære. Leksa var, Gud vil at vi skal tro. Og Abraham, han lærte å tro selv, når ikke det var noen grunn til å tro. Midt i det håpløse. For Gud er til å stole på. Punkt 4. Gud full av action. Vi har i 1. Mosebok, så kan vi lese om de andre stamfedrene. Altså, vi har Abraham som fikk Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk 12 sønner, deriblant Josef. Han ble jo solgt som slave til Egypt og endte opp i en framtredende stilling. Og 1. Mosebok, den avslutter jo da med denne familien som er så liten at Bibelen kan ramse opp alle sønnerne, der de har slått seg ned i fredelige omgivelser i Egypt. Slik slutter 1. Mosebok. Hvordan begynner 2. Mosebok? Neste blad i boka. Jo, den begynner med en sverm av israelitter som strever under en vrang farao. 400 år er gått. Mange prekener er laget om Abraham, Isak, Jakob og Josef. Enda flere prekner er laget om Moses som førte folket ut fra fangenskapet. Man kan gjerne ha en liten håndsopprekning her nå. Hvor mange her har hørt en eneste preken om til 400 år lange tause gapet mellom første og andre Mosebok. Jeg har ikke hørt det. I 400 år var himmelen taus. Israels folket hadde all grunn til å være skuffet over Gud. Og så skjer det noe. Gud åpenbarer seg selv for Moses. Åpenbarer seg selv og sin plan. Moses skulle få føre folket ut fra fangenskapet. Og i fortsettelsen så opererer Gud så synligt at knapt et menneske i Egypt kunne tvile på Gud. Alle disse plagene som Gud sendte over landet, milliarder av frosker, grashopper og mygg og masse elendigt, det var tydelige bevis på skapningens Herre. Og i fortsettelsen så bærer Gud folket sitt i ørkenen i 40 år. Han gir dem mat, klær, han planlegger dagene for dem, han overvinner fiendene deres for dem. Og sånn sett så beskriver jo egentlig andre Mosebok en sånn verden som vi noen ganger lengte etter, med en Gud som daglig grep inn i menneskets historie. Og da blir jeg litt nysgjerrig. De tre spørsmål som vi begynte med, er Gud urettferdig? Er han taus? Har han skjult seg? De anklagene. Hva ville Israels folket svart på det? Og hvordan gikk det med dem? Jeg tror de ville sagt, Gud, han var ikke urettferdig, men han var rettferdig. Guds pakt med menneskene, Guds avtale med menneskene, innebar at Gud skulle belønne og straffe med klar, tydelig, streng rettferdighet. Folkene skulle følge lovene som Gud hadde gitt, og konsekvensene av lydighet og ulydighet, det finner vi blant annet i 5. Mosebok 28. Der står det en liten oppramsning. Altså dersom israelitterne var lydige mot Gud, så ble de garantert beskyttelse nærmest mot all slags menneskelig elendighet og skuffelse. Men dersom de var ulydige, hva kom til å skje da? Jo, da ville de oppleve vold, forbrytelse, fattigdom, sterilitet blant mennesker og husdyr, sviktende avlinger, grashoppe, mark, brennende hete, tørke, plantesjukdom, undertrykkelse fra andre nasjoner, sjukdom, galskap, blindhet. Gud ville være rettferdig. Belønne og straffe. De visste hva de skulle forholde seg til. Og hvordan gikk det da med folket? Jo, 10 ganger på vandringen gjennom ørkenen, på vei mot det lovede land, så reiser folket seg i protest mot Gud. Til og med når de står på grensen inn mot det lovede land, der velsignelsene strakte seg mot dem, så lengter de tilbake til de gode gamle dagene da de var slaver i Egypt. Tross alle de gode sidene ved pakten, Guds klare, rettferdige system og konsekvente handlemåte, så svikte folket. Og så fikk de jammen erfare at Gud var rettferdig. Store deler av Gamle Testamentet, det er jo en trist fortelling om hvordan forbannelsene og ikke velsignelsene gikk i oppfyllelse. På det andre spørsmålet, Gud, han var ikke taus, men han talte tydelig. Det er ikke uvanlig at folk hevder at de hører Guds stemme i dag. Noen virker å være litt skrudd, altså denne radioforkynneren Harold Camping som spådde dommedag 21. mai i år. I Bedusland så er han jo stort sett spart for den type forkynnere. Men jeg må jo innrømme at jeg av og til har tenkt, jeg lurer på om det som jeg nå hører fra talerstolen virkelig er et resultat av Guds ledelse. Kanskje jeg er den ene som har tenkt sånn? Jeg tror ikke det. Vi skal prøve alt det vi sier på Guds ord. Og noen ganger kan jeg bli litt usikker. Israels folke, de slapp å være usikre. Dersom de lurte på om de skulle pakke i sammen teltene sine og gå videre, eller om de skulle bli værende der de var, det var bare å ta en titt på skystøtta som sto over tabernakelet. Hvis den bevegde seg, da skal dere gå videre. Stod han i ro, da skulle folket være i ro. Får ikke snakke om de 613 lovene som regulerte det meste, alt fra mord til om du kunne koke en geitekilling i melka til mora. Gud hadde sans for detaljert regelverk. Det var ikke mange som klagde på utydelig ledelse og Guds taushet i de dagene der. Hvordan gikk det da? Jo merkelig nok så virker det som at Guds klare ledelse virker hemmende på israelitterne sin tro. Altså, hvorfor skulle de søke Gud når Gud åpenbarte seg så tydelig? Hvorfor skulle de gå i tro når Gud hadde garantert resultatet for dem? Hvorfor skulle de kjempe med og skulle bestemme seg, skal jeg det eller det, når Gud hadde pekt på løsningen? Israelitterne de ble som små unger, fullstendig fri for ansvarsfølelse. Og den åndelige utviklingen, den stanset opp, var fraværende. Hvorfor det? Jo, behovet for å tro, det var ikke til stede. For et kvart valg israelitterne stod overfor, det handler nemlig ikke om tro, men det handler om lydighet. Så det tre spørsmålet da. Da tror jeg de ville sagt at Gud gjemte seg ikke, men var synlig. Da den russiske astronauten Gagarin skulle avlegge rapportet sin første tur i verdensrommet, så slo han fast at Gud finnes ikke, for jeg så ingen Gud der oppe. Den tanken var fjern for israelitterne. I 2. Mosebok 33 så kan vi lese om møteteltet, altså dette sammenkomstens telt som Gud sette opp, Moses sette opp ut forbi leiren. Der talte Moses og Gud i sammen. Det står i vers 11 i 2. Mosebok 33. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, som en mann taler med en annen. Og folket var vittne til dette. De så hvordan skystøtta sto i døråpningen når Moses og Gud talte sammen. I kapittel etterpå så kan vi lese om Moses som kommer ned fra Sinai-fjellet med de ti bud. Folket så hvordan huden i ansiktet hans skein. Han hadde talt med Gud. Folket så det. Det var ingen ateister på den tiden der. Gud var synlig. Og likevel så ser vi det at dette folket som hadde den allmektige Gud synlig midt iblant seg, de vender seg til andre guder og gudebilder. I 5. Mosebok 31 så ser vi at Gud sier til Moses, når du kviler hos dine fedre, kommer dette folket til å være troløst og holde seg til fremmede guder i det landet som de har kommet inn i. De kommer til å svikte meg og bryte den pakt jeg har sluttet med dem. Og det skjedde. Det er kristne i dag som lengter etter en verden full av mirakler. Har ikke vi alle kjent på den lengten? Der en får tydelige tegn på Guds nærvær. Slik som Israels folke fikk oppleve det. Men erfaring viser egentlig at det tegn, det gjør oss bare avhengige av tegn, ikke av Gud. Og israelitterne sitt svik, sånn som vi har sett her, det viser oss også de begrensninger som ligger i all maktbruk. Makt, det kan utrette alt. Gud opererte med makt. Men makt kan ikke kontrollere kjærlighet. Og det er nettopp kjærlighet Gud vil ha. Han som elsker mennesket, ønsker å selv bli elsket. Gud var rettferdig. Gud talte tydelig. Gud var ikke usynlig. Likevel så ser vi det, av de mange tusen som forlot Egypt, så var det bare to personer som overlevde Guds nærvær i ørkenen og kom inn i det lovede land. Det var Kaleb og Josva. Resten gikk til grunne i ørkenen, og det var en ny generasjon som inntok det nye landet. Er ikke det litt til ettertanke, når vi sitter og lengter etter rettferdighet, tydelig tale og guddommelige åpenbaringer? Femte punkt. Hvordan går det med bollene i de vekke? Sikkert lov til å snike seg bak og ta påfyll på kaffen. Altså, tonen blir jo litt lysere når vi kommer til blad litt i Gamle Testamentet og finner David, denne kongen, dikteren og livsnyteren som brøt hver eneste av loven i lovboka, men som elsker Gud av hele sitt hjerte. Den mann ville Gud bygge sin nasjon rundt. Så ser vi at sønnen til David, Salomo, han overtek etter David som konge. Han regjerer i en gullalder med ære, makt og rikdom. Han gjorde alt han kunne for at Gud skulle føle seg elsket. Han bygger et tempel, 200,000 personer jobbet på det tempelet. Og under innvielsesdagen så står det at Herrens herlighet fylte tempelet. Altså her hadde løftene som var gitt til Abraham og Moses, de hadde gått i oppfyllelse. Altså folket hadde fått sitt eget land med trygge grenser, og tempelet, altså selve symbolet på Guds nærvær, det var midt iblant de. Ingen av de som var til stede på innvielsesdagen av tempelet tvilte på Gud. Og så synes jeg kanskje tenkt at den ønsker at historien stoppet der. Men det gjør ikke. Israel ble en politisk makt med et svært byråkrati, med slavarbeid. Ligner veldig på det Egypt som de forlot. Salomo falt. Guds nærvær ble på en måte begrenset til tempelet, mens Guds representant, kongen, velta seg i penger og i kvinner. Nedturen begynte. Og etter de tre kongene, Saul, David og Salomo, så ser vi at kongene blir nevnt veldig kort. For Gud vender seg ifra kongene til profetene. Og det leder oss over i det siste punktet, punkt 6. Det skal vi bruke litt tid på. Gud fra ild til ord. Profeten Elia var en av de første som stod fram i kongetida av profetene. Vi finner han i åndelig krig mot kong Akab og 850 falske profeter på Karmelfjellet, der han får ild til å falle ned fra himmelen på det alter som han hadde bygd til Guds ære. Elias sin etterkommer heter jo Elisha. Han opplevde også svære undergjerninger. Men så ser vi at de tegn og under som de gjorde, det gjorde ikke noe vare inntrykk på folket. De falt tilbake i det gamle uføret. Kan vi ta kong Akab som eksempel? Han var selv til stede på Karmelfjellet. Han så hvordan ildkuler fra himmelen kom ned og sleikte opp vattnet som lå rundt grøfta på alteret og smelta jord og stein. Kong Akab så det med egne øyne. Likevel så gjorde ikke det noe vare inntrykk på denne kongen som fikk ettermæle som Israels mest onde konge. Er ikke det litt merkelig? Etter Elia og Elisha så virker det som at Gud trekker den overnaturlige kraften tilbake og vender seg ifra det spektakulære, ifra maktdemonstrasjonene til det talte ord. Profetene Jesaja, Ezekiel og Jeremia, de brakte Guds budskap via til folket først og fremst gjennom ord. Og kanskje gjorde Gud det slik for å gi trua bedre vekstvilkår. Og så inneholder jo ikke profetbøkene bare Guds budskap til menneskene. Vi har 17 profetbøker som er utrolig moderne i forhold til vår tid. De der inneholder også, altså profetene de ga stemme til et folk som følte seg forlatt, som levde i mørket, og som opplevde skuffelse på skuffelse. Et par skriftsteder. Sannelig, du er en Gud som skjuler seg, du Israels Gud, og frelser. Da har vi profetens anklage på vegne av folket. Og hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar, klage og skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett og være vittne til ulykke? Habakkuk 1-2-3. Altså folket, de hadde jo hørt fortellingene fra Egypteland og ørkenvandringen om storhetstida under David og innvielsen av tempelet under Salomo. Men hvor var Gud nå? Bibelen forteller faktisk om en Gud som trekker seg tilbake. Ezekiel, han fikk jo se i et syn hvordan herlighet, Guds herlighet steg opp og ble liggende over tempelet før den forsvant vekk. Altså det motsatte av det som hadde skjedd under innvielsesdagen, da Herrens herlighet hadde fylt tempelet. Nå trakk Gud seg tilbake. Og det som Ezekiel fikk se i dette synet, det fikk profeten Jeremia oppleve som virkelig. Når babylonske soldater stormer tempelet, plyndrer og brenner. Kongen blir blinda og satt i lenke. Så står det, altså Jeremia blir jo reknet som forfatteren av klagesangene. Og der ser vi Jeremias klage. Om Jerusalems kvinner som i sin desperasjon koker og et sine egne unger. Fryktelige tilstander. Og Jeremia går rundt i gaten og er i sjokk. Og han forteller: «Å, om mitt hode var vatten, og mitt auge ei tårekilde, Da ville jeg gråte dag og natt over de fallene I mitt folk. Profeterne, de klagde sin nød til Gud. Og de 17 profetbøkene, de inneholder faktisk også Guds svar på profeternes anklage og spørsmål. Og her har jeg lyst til å peke på 5 viktige sannheter om Gud. For det første, Gud ikke taus. Vi har jo en tendens til å rangere Guds åpenbaringer. Ikke det sånn at de spektakulære åpenbaringene, de øverst, og så har vi det talte ord, det nederst. Tror du Gud enig I en sånn rangering? Når Gud gir sitt svar, så sier han, jeg ikke taus, jeg har talt gjennom profeterne mine. Står det I Jeremia 7. Fra den tid da deres fedre dro ut av Egypt, helt til denne dag, har jeg sendt alle mine tjenere og profeterne til dem, gang på gang, sent og tidlig. Men de ville ikke høre på meg og vente ikke øret til. De gjorde bare nakken stiv og bar seg verre at enn sine fedre. Men Gud, han ikke taus. Gud, han lider med sitt folk. Altså folket, de hadde jo valgt sin egen veg og måtte ta konsekvensen av det. Og som en forelder som ikke ser andre alternativer, så bestemmer Gud seg for å straffe. Og straffen bestod I invasjoner for fremmede nasjoner. Gud lot det onde skje. Og så det menneskelig å sette et spørsmålstegn ved det. Vi har mange sånne kvifor-spørsmål. Det skal jeg vende tilbake til særlig den tredje søndagen når jeg her. Her så har jeg lyst til å nøye meg med å peke på at når Guds folk lider, så lider Gud med. Da babylonerne rev ned Guds tempel, det var Guds tempel som ble ødelagt. Da folket ble ført I fangenskap, jo, da ble Gud ført I fangenskap. Da babylonerne spotta Guds folk, så var det deres svekling av en Gud de spotta. Jesaja skriver I Jesaja 63:9, kommer ikke like godt fram I alle oversettelser, I alle deres plager var det han, var det Gud som ble plaget. Gud lider med sitt folk. Gud ønsker å tilgi, tredje punkt. Selv Akab, den mest ugudelige av alle kongene, han fikk en ny sjanse etter det som skjedde på Karmafjellet, og deretter en til, og en til. Og Gud sier til Esekiel, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø. Og Jeremia, han ble fortalt at Gud ville spare hele Jerusalem, dersom han fant en ærlig person I byen. Gud ønsker å tilgi. Og Gud elsker mennesket. Gang på gang så bruker profetene menneskelige bilder for å få fram Guds dype lidenskap overfor mennesket. Og der kommer vi veldig sterkt fram når Gud ber profeten Hosea om å gifte seg med kvinna Gomer. Det var et dårlig rykte. Det var som at han skulle leve ut en lignelse live. Gang på gang så blir Hosea forlatt av Gomer fordi hun finner seg andre kvinner å flytte ut. Eller finner seg andre menn å flytte ut. Og hver gang så sier Gud til Hosea at han skal ta henne tilbake og tilgi henne. Og så bruker Gud da profetens ulykkelige ekteskap for å illustrere sine egne vonde følelser. De ulike profetene de hadde klaget på Gud. De hadde uttrykt skuffelse, anklaget Gud for å være fjern, reservert og taus. Men det var jo Gud som var den bedratte. Det var Israel som hadde bedrevet hor og sviktet og tilbedt andre guder. Og I sin dype fortvilelse så sier Gud, hva kan jeg ellers gjøre for mitt folk? Hva kan jeg ellers gjøre for mitt folk? Og det spørsmålet, det illustrerer det dilemmaet som den allmektige Gud står I, fordi han gitt rom for frihet. Gud kan ikke kontrollere menneskene. Han kan ikke tvinge dem til å elske ham. Men så klarer han heller ikke å skyve dem ifra seg. Punkt 5. Gud ser fremtiden like tydelig som vi ser nåtiden. Altså profetene de taler så sterkt om at verden skal ikke ende I et universelt nederlag, men I glede. Messias profetiene de står I kø I profetbøkene. Profetene forkynner et budskap om håp. Jesaja skriver, Jesaja 54:7, «En liten stund forlot jeg deg, Men i min store barmhjertighet så fører jeg deg hjem igjen. Gud, han har kontrollen. Gud ser hvordan historien ender. Så kan vi, 2500 år etter at profetene forlot manesjen, så kan vi finne en viss trøst i oss å se tilbake på fortiden. Lære av den. Vi kan se ulempene ved at Gud kommer for nær og griper inn. Nærværet kan bli for sterkt, rett og slett. Det bygger ikke opp under trua. Så kan vi finne en viss trøst i oss å se fremover mot et evig liv fritt for tårer og smerte. Og vi kan også lære mye ved å forsøke å ta Guds perspektiv, forstå Guds følelse. Og så stopper ikke det der. Hva kan jeg ellers gjøre for mitt folk? Hadde Gud spurt. Og så var det virkelig noe han kunne gjøre. For 2000 år siden så fant det sted en mektig hendelse i himmelen. Når Gud selv tek av seg kongekrona, forlater himmelens herlighet, og bytte den ut med livmora til ei tenåringsjente. Alt det Gud ga avkall på. Det Gud ikke kunne vinne ved makt, det kunne han vinne ved lidelse. Vi stopper der, så skal vi ta opp tråden neste gang. Takk Gud at vi skal få be til deg. Takk at du er historiens Gud. Takk at du er levende og sterk. Takk at du er kjærlig. Be om at du er med oss. Amen.